Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Ciurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În așteptarea guvernului, partidele din Alianța pentru Integrare Europeană continuă negocierile și caută ministeriabili.
Viitorul guvern trebuie să infirme ideea că Republica Moldova este un stat falit, declară Europei Libere vicepreședintele PLDM, Alexandru Tănase.
Protest la Țânțăren împotriva depozitului de gunoaie. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni în spațiul Uniunii Europene va fi înmânat personal la Chișinău de către Comisarul Uniunii pentru Afaceri Interne, Cecilia Malmström, când se va afla în Moldova între 24 și 25 ianuarie, informează Serviciul de Presă al Guvernului. O nouă rundă de negocieri privind acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană va începe lunea viitoare. Parlamentul Republicii Moldova se va convoca în sesiune extraordinară între 11 și 18 ianuarie, anunțat Serviciul de Presă al Parlamentului. Pe agenda urmează să se afle alegerea vicepreședintelui forului legislativ, formarea biroului permanent al Parlamentului și a comisiilor de specialitate, cât și aprobarea noului cabinet și a programului său de guvernare. Premierul desemnat, Vlad Filat, a anunțat că își va prezenta noul cabinet și programul de guvernare în ședința de vineri, 14 ianuarie. Partidul Democrat a desemnat candidaturile pentru funcțiile de conducere în cadrul viitorului nou guvern și, potrivit declarațiilor făcute Europei Libere de Dumitru Diacov, Partidul Democrat îi va păstra în posturi pe toți actualii săi miniștri din cabinetul Filat 1. Mai multe despre negocierile din cadrul noii alianțe de la Chișinău în minutele următoare. La Washington, președintele Statelor Unite Barack Obama a participat la păstrarea unui moment de reculegere în memoria victimelor atacului de la Tucson din statul Arizona, soldat cu moartea a 6 persoane și rănirea altor 13. Potrivit poliției, ținta atacului a fost politiciana democrată Gabrielle Giffords, membră a Congresului American, care se află în stare critică la spital. Giffords a fost împușcată în cap din imediata sa apropiere. Împotriva lui Jared Lee Lauter, americanul de 22 de ani acuzat că a comis atacul, au fost formulate 5 capete de acuzare, între care atentat la viața unui membru al legislativului. El va apare în fața tribunalului din capitala statului Arizona, Phoenix, în această seară la ora 23, ora Chișinăului. Avocata unuia dintre cei mai importanți lideri ai opoziției ruse, Boris Nemțov, a adus cazul arestării fostului vicepremier la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Domnul Nemțov a fost arestat în urma protestelor din 31 decembrie 2010 și condamnat la 15 zile de închisoare fără să fie audiat de instanță. În Belarus, 4 apartamente aparținând unor activiști ai opoziției din localitatea Brest au fost percheziționate astăzi de poliție în legătură cu protestele de luna trecută, informează Serviciul Belarus al postului nostru de radio. În ultimele zile, zeci de locuințe și birouri ale opoziției și organizațiilor non-guvernamentale care militează pentru apărarea drepturilor omului au fost supuse unor percheziții, poliția confiscând computere, dischete și alte materiale. Premierul Croației, Jadranka Kosor, a anunțat că cere clarificări de la Belgrad despre arestarea pe 5 ianuarie la granița dintre Bosnia și Croația a lui Tomislav Purdam. Considerat în Croația drept un luptător pentru independență, domnul Purdam a fost arestat în baza unui mandat sârbesc, fiind acuzat de crime de război împotriva etnicilor sârbi la Vukovar în 1991. Doamna Kosor a spus că va discuta subiectul cu președintele Serbiei Boris Tadić. Incidentul pune sub semnul întrebării îmbunătățirea relațiilor dintre cele două țări balcanice. Și Papa Benedict al XVI-lea a cerut guvernelor să asigure respectarea drepturilor la credință pentru creștini și să-i apere de orice discriminare sau violențe. În discursul său de astăzi, în fața diplomaților acreditați la Vatican, suveranul pontif a vorbit despre recentele atacuri împotriva creștinilor din Egipt, Irak și Nigeria, cerând guvernelor să ia măsuri care să protejeze minoritățile religioase. Papa Benedict a cerut și anularea legii blasfemiei din Pakistan, care devine, în opinia sa, un pretext pentru atacuri împotriva creștinilor.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Mâine începe sesiunea specială a Parlamentului, la care urmează să fie create și votate structurile de lucru ale legislativului. Până la sfârșitul acestei săptămâni, premierul desemnat Vlad Filat ar trebui să prezinte programul de guvernare și lista nominală a noului guvern, care să fie trecute prin comisiile de specialitate ale Parlamentului. Dar până atunci, partidele din Alianța de Guvernare continuă să negocieze ministere și ministeriabili. Liliana Barbăroș are detalii.
Partidul Democrat este până la această oră singurul care și-a făcut publice intențiile privind miniștrii pe care are de gând să-i păstreze din componența precedentă. Solicitat de noi, Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, a declarat că toți miniștrii democrați din vechiul guvern vor rămâne în funcții.
Noi să propunem aceeași componență ministrilor care a lucrat, care a demonstrat. Pe locuri poate au fost unele observații și de parte, dar în orice caz am consultat mediile respective și toată lumea a fost de acord ca noi să păstrăm actuala componență ministrului.
Prin urmare, Valeriu Lazăr va prelua iar portofoliul de ministru al economiei, iar Valentina Buliga al protecției sociale. Marcel Răducan va rămâne la construcții și Boris Focșa la cultură. Tot democrații vor avea cuvântul decisiv în ceea ce privește funcția de procuror general, deținută actualmente de Valeriu Zupco. Cât privește portofoliul de la tehnologii informaționale, deținut anterior ori de reprezentantul Alianței Moldova Noastră, democrații spun că au mai mulți candidați din rândurile deputaților.
Ce vor să fie cineva cât din rândul deputaților?
Și celelalte două componente ale Alianței au lăsat să se înțeleagă că nu au de gând să-și schimbe miniștrii pentru a se asigura continuitatea în activitatea executivului. Potrivit lui Dumitru Diacov, Alianța are de gând să rezerveze câteva portofolii, în special cel de vicepremier responsabil cu reintegrarea, pentru le propune opoziției comuniste.
O să votăm guvernul, după ce am trecut etapa asta, ne apucăm de pregătirea terenului pentru alegerea președintelui. Și atunci, sigur că o să fie contacte cu comuniști, ne-am înțeles în cadrul negocierilor alianțe că o să rezervăm câteva funcții care vor fi propuse comuniștilor pentru participare la vot. Funcția vicepremierului cu reintegrarea s-a rezervat pentru acest lucru anume. Funcția respectivă va rămâne vacantă până la alegerea președintelui. O să accepte bine, nu o să accepte. O să propun cineva din domnul prim-ministru sau alianță, o candidatură coordonată cu toată lumea.
Pe de altă parte, comuniștii se arată hotărâți să decline orice propuneri de cooperare, ce i-ar determina să participe în schimb la alegerea președintelui propus de Alianța de Guvernământ. Cel puțin asta rezultă dintr-o declarație făcută postului nostru de radio de unul dintre fruntașii comuniști, deputatul Vadim Mișe. Noi nu avem de gând să participăm la guvernare. Pentru aceasta a fost creată o altă alianță, spune Vadim Mișin. Anterior, presa scria despre existența unei stări de spirit, în special în aripa tânără a Partidului Comuniștilor, ce ar fi favorabilă preluării unor portofolii în guvernul Filat II, în schimbul voturilor pentru Marian Lupu în funcție de șef de stat. Fracțiunea PCRM-ului a cerut o pauză până pe 17 ianuarie, după care urmează să anunțe linia de comportament în Parlament și să se pronunțe vis-a-vis de posibila preluare a funcțiilor în executiv. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Misiunea noului guvern va fi grea de a îndepărta ideea că Republica Moldova este un stat falit sau care generează instabilitate, a declarat între altele vicepreședintele PLDM Alexandru Tănase, Europei Libere. În reluare, un fragment din interviul matinal realizat de Valentina Ursu.
Grupul de experți din partea Partidului Liberal Democrat a elaborat programul de guvernare pe domenii și acest program a fost inspirat partenerilor noștri de coaliție pentru a vedea care sunt comentariile. Am obținut pe parcursul săptămânii trecute, am recepționat comentariile respective. Pentru zilele de vineri și sâmbătă am avut ultimele întâlniri cu colegii de la vineri cu PD-ul și sâmbătă cu Partidul Liberal ca să finalizăm toate acele puncte care ne trezesc anumite discuții. Noi considerăm că acele priorități care au fost stabilite în cadrul guvernului anterior, în linii mari, rămân a fi de actualitate.
Domnule Tănase, pentru că vorbim despre programul de guvernare, dar și despre structura noului cabinet de miniștri, se discuta foarte mult ca o funcție de vicepremier să-i fie atribuită Partidului Comuniștilor, Partidului din opoziție. Ați decis definitiv? Mai discutați? Cum va fi?
Eu cred că și în acest caz este necesară o anumită precizare. Niciodată la modul expres nu s-a vorbit, domne, cu uite, o funcție sau alta aparține Partidului Comuniștilor. Ar fi mai exactă formula că noi nu excludem posibilitatea ca și Partidul Comuniștilor să obțină un portofoliu în viitorul guvern. Ceea ce privește funcție de viceprim-ministru pe integrare, eu cred că coloratura politică în acest caz este mai puțin importantă, mai importante sunt capacitățile și abilității.
Dar cui revine acest portofoliu?
Bine, este un portofoliu care revine Partidul Liberal Democrat din Moldova. Noi am fi cei care ar trebui, dar am decis că luăm, că discutăm și aprobăm această, numim această candidatură prin consens. Asta este viziunea tuturor colegilor noștri de coaliție, doar că atunci când numim această persoană, să ținem cont nu doar de culoare politică, după cum spuneam, dar să ținem cont și de experiența, abilitățile și capacitatea de a face față acestei funcții.
Vicepreședintele PLDM Alexandru Tănase în dialog cu Valentina Ursu.
Locuitorii din Țânțăren nu mai vor gunoaiele din Chișinău pentru că locul de depunere nu este amenajat cum trebuie, pentru că poluează apele și provoacă infecții. Pentru că nimeni nu pare dispus să modernizeze depozitul. La Țânțăren a fost și Diana Răileanu care relatează.
Trăim în condiții europene, cu gunoi după casă, doamnă. Lumea la Chișinău deschide ferestrele să aerisească, dar noi nu le putem deschide. Noi trebuie mai repede să le închidem și ușa, că nu intri în casă, altfel nu pot sta.
Așa a început să îndepenene cazul Mariana Popa din satul Țânțăren, raionul Anenii Noi, care de 3 zile, împreună cu alți săteni, opresc trecerea camioanelor de la autosalubritate spre gunoiștea ce absorbe de ani de zile deșeurile capitalei. Oamenii îmi spun că speranța lor e pe sfârșite.
Tare greu trăim. Copchii beau apă și își dă una zbeșcuț împrejur la guriță, la fata mea. De la ce nu de la mâncare. Poți că dai de la apă, de la ceva, refecție.
Nu și este tăvara. Crezi un hărbujel așa și când ajunge și să-l vinzi, n-l poți vinde, că din Țânțăreni, că gata, și ai otrăjit. N-l poți vinde. Duc oameni cu brânză la Chișinău, cu lapte, se vândă și de unde întreabă de unde ești. La Țânțăreni, gata, se întorc și duc.
Bostănel te duci pe seama.
Da, ați un
Bostănel. Dar și pe Pietrușcă, nu cu Bostănel. Numai
zici, la Țânțăreni, gata, se întorc și se duc.
Sătenii zic că vor bloca accesul camioanelor până când va fi luată decizia de stopare a depozitării deșeurilor la gunoiștea din Țânțăreni.
Pare bom, noi stăm aici sub cam prejur.
Ori să iasă noaptea la lucru ei, dar noi noaptea să venim aici, tot una să-i stopăm și nu ori să aducă. Friga și 40 grade, ne îmbrăcăm ghenișăm aici, tot una n-ar să aducă.
Lumea nu-i tătă.
Nu vă gândiți chiar că doi oameni ești în drum și gata.
Primăria Chișinău a decis în această dimineață să redirecționeze gunoiul spre un teren provizoriu de depozitare a deșeurilor. Iată ce a declarat Europei Libere viceprimarul capitalei Nistor Grozavo.
Atâta timp cât se fac acolo proteste, noi nu vom duce cu forța. Avem rezerve câteva zile la stația de transbordare a regiei autosalubritate, iar apoi avem pregătit de asemenea un punct de transbordare, dar care este mai de lungă durată, pentru a depozita provizoriu ca ulterior gunoiul să fie dus fie la uzina de ardere, fie la o altă gunoiște. Vom continua tratativele cu administrația comunii Țânțăreni.
Viceprimarul Grozavu spune că, în principiu, Consiliul Raional Anenii Noi a acceptat prelungirea depozitării deșeurilor la gunoiștea de la Țânțăreni, unde ar fi încă destul loc. Pe de altă parte, președintele Organizației Teritoriale Chișinău a Mișcării Ecologiste din Moldova, Vladimir Garaba, întrevede un subtext electoral în protestul sătenilor de la Țânțăreni.
Oamenii de acolo protestează de mai mulți ani și tot timpul coincid perioada protestelor cu campanii electorale. Observăm acest lucru. Adică în spatele acestui protest ecologic se ascund niște planuri pentru alegerile din vara acestui an, alegeri locale.
Totuși, spune Vladimir Garaba, nu pot fi trecute cu vederea nici neplăcerile pe care gunoiștea le provoacă sătenilor din Țânțăreni.
Regret că autoritățile municipiului n-au contribuit la evaluarea, de fapt, a impactului de mediu acestei gunoiște. Care e situația la Țânțăreni comparativ cu alte sate din jurul acestui obiectiv? Gunoiștea are alt pericol. Ea este departe, la 4 km, dar acolo există un precipitat lichid care, din an în an, cantitatea care crește și sigur că e potențial poate avea erupții. De atâta lumea știe lucrul ăsta și se teme, dar deocamdată situația este sub control.
Primăria Chișinău promite că necazurile locuitorilor de la Țânțăreni și satele din împrejurim vor dispărea după construcția fabricii de termoprelucrare a deșeurilor. Până atunci însă sătenii ar fi să mai aștepte cel puțin 2 ani. De la Țânțăreni, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla mai multe despre asasinatele politice din America și despre România nereformată.
Cu
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Statele Unite sunt comemorate astăzi victimele atacului de sâmbătă de la Tucson, când un bărbat înarmat a ucis 6 oameni și a rănit-o grav pe Gabrielle Griffiths, membră democrată a Camerei Reprezentanților din Congresul American. Drapelele au fost coboite în Bern în întreaga țară, iar președintele Barack Obama a participat la un minut de reculegere. Presupusul atacator, Jared Lawner, în vârstă de 22 de ani, urmează să compară astăzi în fața tribunalului. Un asemenea atac împotriva unui membru al Congresului nu a mai avut loc în Statele Unite de peste 3 decenii.
Gabrielle Giffords și-a petrecut dimineața de sâmbătă într-un loc neobișnuit pentru un legislator, anume la o masă în fața unui supermarket din orașul Tucson, din statul sud-vestic Arizona. La câteva minute după ce și-a încheiat o întâlnire cu localnicii în cadrul inițiativei Partidului Democrat numită Congresul de lângă casa ta, un bărbat înarmat a împușcat-o în cap de la mică distanță. Gabrielle Giffords se află în stare critică. Președintele Barack Obama a condamnat atacul.
This is more than a tragedy for those involved.
Obama a spus că este o tragedie nu doar pentru cei care au avut de suferit direct, ci pentru Arizona și întreaga țară, și un moment de solidaritate a americanilor. Asemenea, tragedii sunt rare în Statele Unite. Ultima dată, un membru al Congresului a fost asasinat în 1978. Democratul californian Leo Ryan a fost împușcat atunci în jungla din Guyana, o țară din partea nordică a Americii de Sud. El investiga activitățile unei organizații de cult din San Francisco, care își strămutase baza în Guyana, unde ar fi ținut ostateci. Ryan i-a informat pe adepții cultului Templul Poporului că se pot întoarce nepedepsiți în Statele Unite împreună cu el, dar a nimerit într-o ambuscadă și a fost ucis în timp ce se întorcea către avionul său, aflat pe pista de aterizare din junglă. Mai târziu, peste 900 de membri ai cultului au comis un suicid în masă într-un eveniment cunoscut cu denumirea Masacrul de la Johnstown. Cu 10 ani înaintea lui Ryan, fusese asasinat senatorul Robert Kennedy, care încerca să obțină nominalizarea din partea Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 1968. Kennedy a fost împușcat în California la câteva minute după un discurs electoral de către Sirhan Sirhan, un american de origine palestiniană, care a spus că a comis crima din cauza politicii anunțate de Kennedy pentru Orientul Mijlociu. Cu 3 decenii mai devreme, fusese împușcat mortal senatorul Hugh Long din Louisiana, iar primul congresman american asasinat a fost James Hinds în 1868, ucis de un membru al Ku Klux Klan la scurt timp după războiul civil. Mult mai cunoscute decât cazurile avându-i în centru pe membrii Congresului, sunt asasinatele sau tentativele de asasinat împotriva președinților americani. Cea mai răsunătoare a fost asasinarea președintului John Kennedy, împușcat la Dallas în noiembrie 1963.
In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade.
Oamenii au ieșit atunci pe străzi în numeroase orașe, au ținut ceremonii de comemorare, iar școlile au fost închise. Alți 3 președinți americani au fost asasinați. Abraham Lincoln în 1865, James Garfield în 1881 și William McKinley în 1901. Cel mai răsunător caz când un președinte american a supraviețuit unui atac a fost cel din 1981, când președintele Ronald Reagan a fost împușcat de 3 ori în piept și a rămas în viață.
Sudanul este cea mai mare țară din Africa, dar ar putea să piardă întâietatea printr-un referendum asupra independenței sudului țării, predominant creștin, într-un stat dominat de nordul arab. Detalii are Mircea Țicudean.
Referendumul început ieri în sudul Sudanului va dura 1 săptămână și este de așteptat să se încheie cu dezbinarea celei mai mari țări africane. Plebiscitul este urmarea unui acord de pace semnat în 2005, care a pus capăt unui lung și sângeros război civil. Printre primii alegători care s-au prezentat ieri la urne a fost liderul Sudanului de Sud, Salva Kiir.
This is the historic moment.
Liderul sudanez a spus că pentru locuitorii din sudul țării, referendumul este un moment istoric și l-a cerut alegătorilor răbdare, în caz că nu reușesc să voteze din prima zi, pentru că urnele vor fi deschise timp de 1 săptămână. Sudanul de Sud, una din cele mai sărace regiuni ale planetei, este predominant creștin și vrea să se desprindă de nordul arab, predominant musulman. Mulți sudanezi din Sud se plâng că nordul i-a asuprit de-a lungul anilor prin discriminare etnică și împărțirea nedreaptă a avuției naționale. Referendumul, la care pot vota 4 milioane de cetățeni, va fi decis printr-o majoritate simplă, iar pragul de validare este o participare la vot de cel puțin 60%. Rezultatul va fi anunțat probabil în februarie, iar dacă alegătorii se pronunță pentru independență, așa cum este de așteptat, noul stat va fi proclamat la 9 iulie. Președintele Sudanului, Omar al-Bashir, a îndemnat cetățenii din Sud să voteze împotriva independenței, spunând că noua țară nu va fi în stare să se guverneze singură. Dar fostul președinte american, Jimmy Carter, aflat în sudul Sudanului ca observator, este de altă părere. Jimmy Carter a spus că prin organizarea referendumului au scăzut șansele reînceperii conflictului armat, pentru că în nordul și în sudul Sudanului există convingerea că dacă alegătorii din Sud optează pentru independență, aceasta va fi acceptată de toată lumea în mod pașnic. Fostul secretar general ONU, Kofi Annan, prezent și el în sudul Sudanului, la Juba, împreună cu Carter, a apreciat și el că există posibilitatea întemeierii noului stat fără vărsare de sânge. Kofi Annan a spus că majoritatea celor cu care a stat de vorbă în Sudan vor să evite conflictul și războiul, pentru că au avut deja de suferit prea mult din cauza confruntării. Kofi Annan și-a exprimat speranța că referendumul va demonstra că resentimentele între popoare nu trebuie neapărat să fie veșnice, iar conviețuirea pașnică este posibilă.
România nereformată, România marilor discrepanțe, este tema editorialului semnat de Andreea Pora în săptămânalul bucureștean 22, o scurtă revistă a presei românești semnată de Tania Radu.
Într-un alt fel de bilanț al anului 2010, Andreea Pora face în revista 22 portretul șocant al României nereformate. Această Românie nu se suprapune statisticilor care măsoară media fenomenelor economice, ci le contrazice flagrant și, arată comentatoarea, extrem de periculos. În timp ce tot românul își deplânge țara cea înlunglodată în nevoi, de sărbători, pârtile de schi din România au gemut de turiști dispuși să plătească 1.000 de euro tacâmul de revelion. Agroturismul a umplut pensiunile rurale la prețuri peste cele din Austria, iar Bucureștiul a fost gol-goluț. Totul contrariind tonul apocaliptic al televiziunilor care plâng de mila românului sărac. Andreea Pora atacă în acest comentariu tolerarea vinovată a discrepanțelor, a căror explicație este doar nereformarea statului. Vârsta reală de pensionare, arată Andreea Pora, este în România de 54 de ani. Tot așa, în revista 22 se arată că foarte mulți români au găsit soluția de a se pensiona anticipat, eventual pe motive medicale. Toate aceste date au fost cunoscute de toți guvernanții, indiferent de coloratura lor politică și ascunse bine sub preșul populismului, scrie Pora. Au fost extrase de acolo numai acum sub presiunea crizei economice, pentru că a devenit evident că țara riscă să intre în incapacitate de plată. Dacă anul 2011 nu va fi anul renunțării la minciună și la jumătățile de măsură, România va rămâne ani buni în aceeași stare, vegheată de, și aici cităm din nou, de rânjetul celor care asta își doresc, să trăiți tot așa. Parafraza la celebra lozincă electorală a președintelui Traian Băsescu din 2004, să trăiți bine, încheie comentariul Andrei Pora din revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare luni seară, reluăm dicționarul de muzică realizat de Lucian Ștefănescu.
Porte cazzuna con un stemma rete, una cuppulella che vi si era aizzata, passa scampagnando pattuleta, con mano a papata fa guarda. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a pesa bolla, mi sorda peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano.
S-a născut în 1920, a murit în 2001 și e considerat părintele muzicii napoletane de la mijlocul secolului 20. Îl cheamă Renato Carosone și a introdus elemente de jazz și swing în muzica tradițională italiană. A început să cânte la 17 ani după ce a studiat pianul la conservator. A devenit faimos cu un cântec despre Italia postbelică lansat în 1956, Tu vo fa l'americano, adică te dai american. Pe lângă că a revoluționat muzica napoletană, Carosone a și internaționalizat așa numitul canzone napoletano. Un alt mare hit, Torero, compus special pentru un turneu în Spania, a stat 14 săptămâni pe primul loc în topurile americane. A fost tradus în 12 limbi și a fost remixat de cel puțin 33 de ori numai în America. În 1960, în culmea succesului, Carosone anunță brusc că se retrage de pe scena muzicală, fără însă să ofere un motiv. Unii au vorbit atunci despre o amenințare din partea mafiei. A revenit pe scenă însă în 1975 și a rămas activ până pe la sfârșitul anilor 90. Internetul clasifică muzica lui Renato Carosone la categoria World. O clasificare oarbă, în opinia mea, pentru că nu spune absolut nimic despre eleganța orchestrației, despre finețea vocii și despre umorul lui Carosone. Umor de care sper să dați și dumneavoastră dovadă ascultându-i cântecele. N-o să vă pară rău.
O sarracină, o sarracină, sigaretta mocca, la mano rinda sacca, e se ne va smargiassa per tutta la città. O sarracino, o sarracino, bello maglione, o sarracino, o sarracino, tutte femmine fa sospirare, e belle facce, e belle core, sapra fa amore, e malandrino. E tantadore, si ho guardata ma fanno pura, e la bionda si avvelena, e la bruna se ne mora, e velena caramita, viste femma la gallava. O sarracino, o sarracino, bello guaglione, e belle facce, e belle core, tutte femme la fanno pura.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Familia Casa, aflați de la Nicolae Josanu, directorul revistei.
La tradiționalele pagini cu tema mass media de acasă, trecem în revistă cele mai actuale știri sub genericul Moldova, ce ai votat. Aici includem păreri, opinii și diverse puncte de vedere, cum ar fi discreta cârgâstanizarea Republicii Moldova sau pariul Rusiei nu-i coaliția de stânga, ci Marian Lupu, semnate de unul din cei mai cunoscuți editorialiști și analiști politici de la noi, Petru Bogatu. Nu lipsesc nici rubricile mult așteptate de cititorii noștri ca afacere de acasă, invenții de acasă, bucătăria de acasă, sănătate de acasă, pagini pentru copii și altele. Și nu în ultimul rând, pe copertele color a revistei Acasă am inclus un amplu interviu cu o minunată și foarte talentată cantautoare de la noi, Basarabeanca.
Nicolae Josanu, director al revistei Familia Casă. Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europe Libere, prezentată de Ilana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.